түсінбеймін. Мен неге жабығамын? Неліктен қайғы көрпе жамыламын? Мен сені анда-санда бір көремін. Дегенмен сені ойлап сағынамын. Мен неге жұрт жатқанда жата алмаймын? Ішті өртеп, қинайды қаталы қайғым. Ұйқысыз қара түнде түңілемін. Мәңгілікте жүректе жатардаймын. Мен сені неге атаймын дара қыз деп? Неге ойлаймын бақытты боламыз деп? Жолдастарым жанымда ұйықтап жатса, мен неге өлең жазам қара қыз деп? Өзімді неге алдаймын ақынмын деп? Ұйықтамастан шабытты шақырдым деп? Жас баладай көрсетсе де бал қалағын, мен сені атаушы едім ақылдым деп? Мен неге ұнатамын айдың нұрын? Ұғатындай тілдесем айдың мұңын? Қазір неге қалаймын жалғыздықты? Сонда менің болмап бет қайғым бұрын. Мен неге қара түнмен тілдесемін? Ғашық болған адамдай күй кешемін. Сен көрініп қайтадан жоғалмасаң, сағыныштың сырларын білмес едім. Айтарым айналдыма жардастанға, қарағанда ұнатам түнгі аспанға. Жұлдыздардан бейнеңді оймен құрап, әдеттеніп қалыппын сырласқанға. Мен неге ай сәулесін ұнатамын? Жүрегімді қайтаршы сұратарым. Себебі мені сүйген адамдар бар, жүрегім жоқ, амалсыз жылатамын. Сұранамын қайтаршы сезімімді. Доғарайын мұң басып езілуді. Анда-санда болса да жұрт секілді, үйренейін менде бір көзілуді. Пендеміз тағдырына бағынышты, көреріміз маңдайдағы жазымышты. Сен маған естелікке тастап кеттің, жүректің түбіндегі сағынышты.
Оу, сені іздедім.